Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Тарас Стецьків, український діяч революційного руху, політичний діяч і людина, яка 24 лютого 2022 року разом із Геннадієм Друзенком і Олегом Яськівим опублікувала публіцистичну статтю «Ми будемо битися». Як на мене, це чудовий зразок публіцистики, яку, в принципі, я не люблю, але там було сказано все у кількох абзацах. І про український спротив, і про українську перемогу, і про те, що на той час, можливо, Україна видавалася самотньою у протистоянні російській агресії. Я запитав Тараса Стецького, як він сам тепер сприймає оту статтю більше ніж річної давності, яка, на мою думку, не втратила актуальності і нині.
Треба зрозуміти, що ця стаття, цей заклик був написаний в емоційному стані, який в нас тоді був напередодні в перші буквально години російського вторгнення. І наші, погоджуюсь, цілком гострі висновки, вони виходили з тієї позиції, яку Європа займала, та й НАТО впродовж усіх 9 років після 2014 року. Мушу визнати, що впродовж 22-го року Україна зробила, здається, неможливе. Не тільки в тому плані, що вона встояла перед російською агресією, а вона просто розбудила стару Європу. І разюча зміна позиції, особливо Німеччини, вже зараз є аксіомою. Це зовсім не означає, що ситуація стала така райдужна, і ми можемо так безхмарно дивитися у своє європейське і натівське майбутнє. Європейське, мабуть, так, оскільки ми держава європейська. А от щодо термінів вступу в Європейський Союз, щодо вступу в НАТО, це питання, скажімо так, хоч і просунулося, але воно продовжує залишатися відкритим. І ми, наприклад, не знаємо, яке рішення прийме Вільнюсський саміт НАТО, який буде в середині літа цього року. Ми також розуміємо, що це в значній степені, якщо не вирішальні, залежить від того, чи Україна здійснить успішний наступ до цього саміту, чи не здійснить. Адже ми чуємо неодноразово такі цікаві заклики провідних діячів НАТО і Європи, що, наприклад, Україна стане членом НАТО, але після закінчення війни. Не знати, чи після закінчення війни це питання буде аж таке актуальне. Або, наприклад, Україна може почати переговори про вступ в Європейський Союз, але ж це не буде перспектива швидкого майбутнього, це, можливо, роки, дехто каже, десятиліття. Тобто не все так безхмарно. Хоча мушу визнати, що порівняно з тим, як це було рік тому, позиція, особливо Європи, сильно змінилася в українську сторону.
Тарас Стецьків, ветеран інформаційного маратону Громадського радіо. Ведемо мову не стільки навіть про, мені здається, дуже потужну статтю, заклик, який він, а також Геннадій Друзенко і Олег Яськів опублікували більше року тому, в день фактично початку російської повномасштабної навали, як про те, що зараз насправді і в зв'язку з цим закликом, і в зв'язку з іншими подіями відбувається. І, звісно, міжнародний аспект там важливий, але мене найбільше вразило, я б оце її статтю та позачитував по всіх радіоканалах України, наряду там зі зверненням президента і деякими, до речі, піснями, які ми чули, які теж мобілізують. Та? Ми готові битися за кожний метр української землі. Ми будемо битися в містах, містечках і селах. Земля горітиме під ногами російських агресорів на Донбасі, Слобожанщині, в Приазов'ї та Причорномор'ї, по обидва береги Дніпра, на Поліссі, Сіверщині, Волині, Галичині, Поділлі, Басарабії та Закарпатті, в Поліських болотах та на Дніпрянських степах. Воно все виправдалося, окрім деяких географічних. Та, слава Богу, слава українським Збройним силам, слава всім, хто їх підтримує, що ворог не дійшов. Але скажіть, пане Тарасе, наскільки серйозно ви розглядали, що битися до Одеси на Волині, на Галичині і на Закарпатті? Чи це все ж таки публіцистичний прийом?
Достатньо серйозно розглядали, оскільки вся ситуація, яка складалася напередодні російського вторгнення, це фактично вона нагніталася вже так дуже сильно впродовж усього лютого 2022 року, вона показувала, що в найгіршому сценарії, коли Україні не вдасться втриматися в перші години і дні боїв, то ворог може вийти до Дніпра і може навіть захопити Київ. Тобто ми, ну, просто я історик, Геннадій Правник, Олег Яськів також має дуже добрі знання. То ми просто всі знали, який гіркий історичний досвід Україна мала, ну, там, в 20 столітті так точно, а ну, можна
Дніпро,
і Дніпром,
далі. Дніпро, Дніпром, і принаймні в Києві ворог підійшов до Дніпра, ми це чудово знаємо, на жаль, але Волинь, Галичина, Закарпаття.
Ну, тут логіка така, що Волинь була під загрозою у разі вступу Білорусі у війну. І хоч ми розуміли, що там було достатньо складно, але ж зовсім виключати цього не можна було. Тим більше я регулярно контактую і контактував з Романом Безсмертним, послом колишнім в Білорусі, і він досить гостро мені завжди вказував на цю небезпеку. Ну, Закарпаття була інша ситуація, тому що ми там боялися сильно сепаратистських рухів, які би підживлювалися теперішнім і тодішнім керівництвом Угорської Республіки на чолі з Орбаном. Тобто це був би такий ніж у спину, і цього не можна було ігнорувати. От тому ми і вказували на цю небезпеку. Ми вважали, що краще загострити небезпеку, аби збудити і морально скріпити українське суспільство цим закликом, ніж чогось недооцінити.
І ще один абзац я хочу процитувати, хоча насправді вся оця стаття, вона абсолютно маленького розміру та обсягу, але вона сповнена цим духом і тезами, які просто западають в душу. Та, ну, є знову там, ми готові битися, ми будемо вбивати агресора без жодних вагань і жалю в наших містах, лісах, полях, степах, на річках та озерах. Якщо Путін не забереться з України, наша земля цієї весни стане червоною від російської крові, виправдалося і в тому, що не набрались, не забрались, і в тому, що втрати ворога величезні. Але от ще цікавий абзац. Ми готові битися незалежно від того, що скажуть президент, парламент і прем'єр України. Ну і далі, якщо вони спробують капітулювати, на них чекає доля Януковича, тільки до Ростова-на-Дону їм не втекти. Беремо все ж таки перше речення цього абзацу, незалежно від того, що скажуть президент, парламент і прем'єр. Сумніви були?
Були. Були. Були сумніви і... Насправді, ми довго думали над цим моментом, і все-таки в кінцевому підсумку ми наважилися це сказати, бодай для того, щоб дати такий моральний орієнтир. Незалежно від позиції влади, суспільство має чинити опір. Ну, ми активісти трьох майданів. Ми бачили, як громадянське суспільство чинило спротив влади і часто діяло всупереч владі. І ми вважали, що ми повинні вказати українському суспільстві, якщо влада буде діяти неадекватно, суспільство все одно має взяти справу в свої руки. Величезне щастя, що ми помилилися, що влада діяла адекватно з перших хвилин. І президент, і парламент, і уряд. Але це треба було сказати. Якщо вже бути чесним до кінця, треба було це сказати, і ми це сказали.
Я повністю погоджуюся, і тут ще одне, на що ми іноді не звертаємо увагу. Так, президент і інші від початку діяли, ну, як сказав Тарас Стецький, адекватно, але ж вони теж не на порожньому місці це діяли. Я гадаю, що вони передбачали, що в разі, якщо вони поводитимуться не так, як від них цього очікує, і до чого спонукає їх більшість народу, то буде їм не переливки. Повернімося дещо до історично-міжнародного аспекту, бо другий абзац такий. Однак Україна не Чехословаччина Бенеша, ми готові битися, і це наш головний меседж світу, ну, теза насправді, і так далі. Історію з Чехословаччиною Бенеша, звісно, добре знає історик Тарас Стецьків, добре знаю я, теж історик за освітою, але, ну, наприклад, я думаю, що більше нам, особливо зараз, відома історія Фінляндії, яка чинила героїчний спротив радянській агресії, яка, до речі, мала значну міжнародну підтримку. Там тільки добровольців з різних країн було більше 8 тисяч, яка завдала величезних втрат радянському агресору, але яка зрештою програла.
Ну, так, до речі, досвід Фінляндії просився в цей документ, і він нам сидів в голові, щоб була Чехословаччина Бенеша і була Фінляндія Маннергейма. І якось, я не знаю, навіть зараз не можу пригадати, що випала Фінляндія, чомусь хотілося вказати на Чехословаччину, яка мала найкращу в Європі армію, ну одну з найкращих, і капітулювала через абсолютно дику, дивну позицію свого керівництва, яке просто виявилося боєгузами.
Ну і те, через позицію західних союзників.
І так? Західних союзників, безумовно, які просто відмовили чехам у будь-якій підтримці.
І
ну так, Фінляндія програла, оскільки в Другій світовій, на мою думку, Фінляндія у 40-му році виграла. Вона втратила частину території, зберегла суверенітет. А програла вона після того, як в Другій світовій війні вона стала по стороні гітлерівської Німеччини, а Німеччина програла. І тому другий раз Фінляндія справді програла. І то не зовсім програла, бо вона залишилася незалежною, але дуже сильно в сфері інтересів Радянського Союзу. Ну, тут питання вже результатів Другої світової війни. Як і, до речі, зараз закінчення російсько-української війни в значній степені буде визначатися і перемогами української армії на полі бою, і геополітичними розкладами в цілому світі, в тому числі між Сполученими Штатами і Китаєм. Ну, це вже зараз очевидна річ, бо російсько-українська війна з самого початку стала глобальним, а не локальним конфліктом.
Пане Тарасе, можливо, останнє запитання, яке якраз пов'язане із останньою фразою у цій статті «Ми будемо битися» – «На війні, як на війні». Наскільки ваші нинішні уявлення і ваша участь в обороні України, і те, що ви спостерігаєте, і аналіз, який ви постійно робите, ну і на громадському радіо та в інших засобах масової комунікації, змінили для вас сприйняття цієї фрази і поняття «на війні, як на війні»?
Ну так, змінили і змінили кардинально, тому що одне діло знати і історію, знати історію власного народу, писати, а друге діло відчути реальність. І знаєте, той шок, який був на перші години, перші дні, навіть місяці війни, і теперішній стан, коли реальність не просто вторглася в життя, в свідомість, в кожну клітину твого організму, коли ти відчуваєш кожного дня і сам, і через своїх друзів, знайомих, і через все те, що є, воно показало, наскільки це страшна річ і наскільки висока її ціна. Це радикально переламало українське суспільство. Ця трагедія, це горе його просто сцементувало. Ну що, виросла модерна політична нація. І вона не просто виросла, вона утвердилася.
Оце мене спонукає поставити ще одне запитання. Я належу до тих, хто вважає, що українська політична нація існує давно. Так, вона змінюється, так, вона розвивається, скажімо, але навіть і революції на граніту не було б, якби не було в тому чи іншому вигляді української політичної нації, не кажучи вже про помаранчеву і революцію гідності. Наскільки ви, як один із людей, які там без летощів, на мою думку, зіграли дуже помітну роль в формуванні саме української політичної нації, ну, не ви сам, звісно, а таких, як ви були, десятки, але помітну роль. Наскільки ви сам відчуваєте, що ваша от участь в українській політичній нації, в її розвитку змінюється, змінилася, і як вона може ще змінитися?
Ну, відчуття є. По-перше, я погоджуюся, що українська політична нація, вона сформувалася не в цій війні. В цій війні, мені здається, вона себе в повній мірі проявила, справді. Тобто це вже така повноцінна нація. А ці елементи були впродовж усього і 20-го століття, і ми держави не мали. Щодо власної ролі, вона мінялася в кожному періоді. І на початку, в кінці 80-х, 90-х це була одна, це така була відчайдушна молодіжний запал. Помаранчеві революції це вже була більша зрілість, революція гідності була інша ситуація, в війні ще інша. Мабуть, нас чекає величезний виклик і в майбутньому. Якщо ми швидко вирішимо питання з російською агресією, ну, швидко розумію, в цьому році наніс її вирішальний розгром на полі бою, то, мабуть, роль багатьох українських патріотів, інтелектуалів, політиків, воїнів буде в тому, щоб витримати ще один виклик – відбудувати і модернізувати державу, трансформувати її. Ну, бо ради, власне, ради цього ми, Україна воює. А цей виклик буде нічим не легший, ніж виклик війни.
Дякую. Тарас Стецьків, український політик, ветеран революційного руху, наскільки ветераном може бути така молода, насправді, людина – був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.